haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan heesada colaadeed ee ka oogan dalka liibiya. barnaamijka waxaa soo diyaariyay soona jeedinayo xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku gorfayn doono xiisadda ka taagan dalka liibiya iyo marxaladaha kala duwan ee uu dalkaasi soo maray. dalka liibiya oo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka ayaa waxaa ka taagan xiisad colaadeed oo qarka u saaran dagaal ku dhex mara dalkaasi dhinacyada kala taageersan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo jeneraal khaliifa xaftar oo ka taliya bariga dalkaasi. haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda qalalaasaha liibiya iyo marxaladaha uu soo maray waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cali cinye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain.
tan iyo 2011 oo ahayd waqtigii kacdoonka dowladaha carabta uu ka kacay dalka liibiya waxa uu ku jiray xasiloona daran siyaasadeed oo aada u baahsan. waxaa sabab u ahaa dalka liibiya in dowladaha caalamka uga awooddoonle ay noqoto meesha ay ku soo bandhigaan awooddooda layskuna qabsado, iyaga oo kan leh dan khaasa oo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ah. waxa ay taageero aada u weyn kala muujiyeen oo ay kala raaceen labada garab ee dalkaasi isku haya, waa dowladda la aqoonsan yahay jamhuuriyadda qaramada ka dhexaysa oo aqoonsan tahay, iyo jeneraal xaftar oo garab ah. garabka jeneraal xaftar waxa uu taageero aada u baahsan ka helay dowladaha carabta oo ay ka mid yihiin dalka isku tagay cimaaraadka carabta, sacuudiga iyo dalka masar. waxa kale oo iyaguna taageero buuxda siiyey dowladda la aqoonsan yahay dalka turkiga iyo talyaaniga oo ahaa dalkii hore usoo gumaysay dalkaasi, iyo qatar. waxaanu ogsoonnahay in laysku haysto meeshaas istaraatiijiyad sidii loo maamuli lahaa saliidda uu hodanka ku yahay dalkaasi unbay isugu wada biyo shubanaysaa ujeeddada ugu weyne. inkastoo ay jiraan oo dana khaasa oo kaloo la kale leeyahay, ruushku waxa uu isagu rabaa inuu ka samaysto xero military dalka liibiya, halka turkigu isagu u dagaalamayo maamulidda badda mediterraneanka ee u saxiixday dowladda la aqoonsan yahay, inkasta oo ay kasoo horjeesteen dowladaha ay ka mid tahay masar iyo eu. taasi waxa ay sababtay in dagaalka iyo colaadda dalkaasi uu noqdo mid aada u sii baahsan, maantana lagu sii siqayo in layskula sii taga dagaalku dhinaca sirta iyo jafra. oo aan ogsoonnahay mahamiyadda iyo muhiimadda ay u leedahay dalkaasi, magaalada sirta waa meesha ugu badan ee batroolka dalkaasi uu kasoo baxo, 60% batroolka liibiya leedahay waxaa la sheegaa inuu kasoo baxo deegaankaasi. dhinaca kale airbaseka dalkaasi ugu weyn waxa uu ku yaalaa magaalada jafra oo iyaduna ah mahamiyad aada u weyn oo dhinac xad kale leh dhinaca masar. masar nafteedu waxa ay eeganaysaa danaheeda xuduudda la leh dalka liibiya. taasi waxa ay sababtay in marnaba ay noqoto halkaasi hoyiga ay ku diriraan beesha caalamku iyada oo laga fushanayo danaha dhaqaale iyo midda siyaasadeed iyo midda istaraatiijiyadeed ee laga leeyahay.
kasoko dalalkaasi sida tooska ah arrintan ugu jira ee masar iyo turkiga waxaa jira quwado kale oo si dadban iyo si toos ah arrinta liibiya ugu lug leh, sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada washington ee xarunta dalkan maraykanka.
haddaan kala saarno dowladaha danaha leh waxaa weeyaan waa imaaraadka carabta, faransiiska iyo turkiga iyo ruushka, afartaa dowladood danabay leeyihiin. haddaan kala dhigno imaaraadka carabta waxay ka horjeedaan kacdoonadan boqortooyada khatarta lagu gelinayo uu horkacayo brotherhoodka. meel walba oo lagu sheego inuu ka jiro maamul ay turkiga iyo qatar iyo brotherhood wadaan sida ka liibiya oo kale way ka hortegayaan. dowladda labaad ee dhinaca kale waa dowladda turkiga, waa dowlad laba weji oo aada istraatiijig u ah u ciyaarayso, dhinacna brotherhoodka iyo freedomka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa, dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo mucaawano gaaska ku bedelanaysa shacabka liibiya u gudbinayso. waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jiro tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood iskugu soo aruray, maantana sidaa u ballaartay. waddanka saddexaad ee muhiimadda istraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa faransiiska. shirkadaha faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii qadaafi, dilkii qadaafi بترولك يجازك ليبيا وحا كونتراكتيا وديار جروب شركة ها فرانسيسكا تاسنا وحيسكو هايستان مانتا تاليانيغا او شركة تاريخية ايو هايستان يهيميشا ان ليبيا وطايميل تاريخية وحاكو سوهاري قولادا او دنبايسا او روشكا روشكا ايو تركي جانا جين دا عياريان او سوريا كو سافسون روشكا اوود وين ليبيا مساريا لكن غرغرطان وحو كل جراء تركيا inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo sidoo asagana xaggan ugu ogalaado Liibiya
Turkiga oo ah taageeraha ugu weyn ee dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa ah dal dhaqaalihiisu si wanaagsan u kobcay iyadoo aan hore looga baran Turkiga in uu siyaasadda caalamiga ah iyo siyaasadda dalalka Islaamka ah aad ku lug yeelan haddaba maxaa iska bedelay Turkiga maxaas u suurtageliyay in uu saameyn lahaad ku yeesho wadamada Islaamka waxa arintaasi faahfaahinaya Asad Cabdaali oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria
awoodda dhaqaale iyo awoodda military ee uu Turkigu muddooyinkii u dambeeyay uu helay waxay keentay in uu saameyn ku yeesho dunida Islaamka intaa waxaa dheer dayib Erdogan oo isaguna fikirka uu xambaarsan yahay oo u saamaxay in uu meelo fara badan oo dawladda Turkiga muddooyinkii hore ay ka gaabin jirtay in uu hadda ku biirsado Turkigu taariikhdii hore ee uu lahaa ee dunida Islaamka inuu soo cushado waa aqliga maanta Recep Tayyip Erdogan uu xambaarsan yahay taasina waxay keentay in uu awood u yeesho in uu ku dhiirado in uu codkiisa kor u qaado in uu qadiyada Falastiin meel fiican iska taago xiriirkii hore ee Israa'iil iyo Turkiguna uu sidii hore aanu ahayn hoos u dhacay waayo Turkigu wuxuu ahaa saddex dowladood ayaa dunida Islaamka markii Israa'iil dowlad ay noqotay aqoonsaday oo ahaa dowladihii Islaamka ama laba dowladood ilaahdo labada dowladood waxay ahaayeen Turkiga iyo Iran markii 84-kii lagu dhawaaqay Israa'iil labada dal ayaa aqoonsaday Turkigu maadaama uu xilliga uu ku jiray dawladihii reer galbeedka uu dhexda u fadhiyay oo uu NATO ka tirsanaa oo Israa'iil ay aqoonsadeen isagu wax isbedel kuma sameeyay arintii Israa'iil iyo aqoonsigeeda laakiinse wuxuu garab siiyay Falastiiniyiinta uu garab siiyay oo garab xoogan u siiyay oo la dareemi karo muddooyinkii u dambeeyay bariga dhexe inuu saameyn ku lahaa oo ay ahayd Falastiin dhulkii uu markii hore gacanta ku hayay Turkigu ee u diidi jiray in laga sameeyo dawlad ay Yuhuuddu leedahay oo dhowr jeer hore Sultan Cabdulxamiid ee Sultan loo oran jiray ay u soo bandhigeen dawladaha reer Yurub iyo ururo awood leh oo Yuhuud ah oo Yurub ku noolaa in ay Falastiin u ogolaado in ay u soo haajiraan oo ay xoog ku yimaadaan oo ay Yurub isaga soo urursadaan Turkigu arinta kacdoonkii carbeed ee muddooyinkii u dambeeyay wuxuu iska taagay meel adag waxaad arkaysaa Masar oo kale loolan xoogan oo taariikhiina uu ka dhex jiri jiray Masar iyo Turkiga oo in badan Turkigu wuxuu gacanta ku hayay dalka Masar laakiin intaanay Cusmaaniyiintu awood yeelan Masar laftirkeedu deegaankaas bariga dhexe ama gaar ahaan Suuriya iyo qayb ka mid a Turkiga dawlad ka jiri jirtay Masar saameyn bay ku yeelan jirtay laakiinse intii dawladdii Cusmaaniyiintu ay gacanta ku dhigtay dunida Islaamka ama dunida carabta oo dhan Turkigu wuxuu noqday dawlad saameyn ku leh oo taariikhdiisii dheerayd ee 500 sano gaaraysay ay keentay in ay saameyntiisu ay xoog yeelato dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka shidaalka soo saara islamarkaana ku yaala badda Mediterranean-ka ayaa haddii uu dagaalku faraha ka sii baxo oo ay xaaladu sii xumaato waxa uu saameyn ku yeelan karaa siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamiga ah sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasustay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
haddii uu dagaal qarxo waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsan uu yeelanayo haddaan tusaale usoo qaadano waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah ee dalka Liibiya taasi oo aan ogsoonahay inay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya awoodda siyaasadeed ee dalkaasi saa daraadeed waxaan qabaa anigu inayna gaadhaynin badagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan oo waqtiga intaa laga jeldayaan dhinaca kale badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxadiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido waliba wadamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxa ka mid ah dalka Turkiga oo isagu ah dawladaha maanta ka dhex muuqda dawladaha ku dagaalamaya awood badan siiyay dawladda la aqoonsan yahay ee ka dhisan dalka Liibiya. Sadaradeed waxa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa leeg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna laysku raaco.
intaasi la dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee gobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.